ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა თქვენ მოუსმენთ გიორგი გვახარიას მის ყოველკვირეულ საუბარს თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემაში საუბარი თავისუფლებაზე ვაგრძელებთ 2017 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას თემატურად და დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ медицинаზე 2017 წლის სამედიცინო სფეროში მიღწევებზე საქართველოსე ალბათ პირველ რიგში თუ რა ხდებოდა ჩვენთან და სიამოვნები წარმოგედგენთ ჯაბას არქუას რომელიც არის ექიმი რომელიც არის წერალი და ექიმი დღეს პირველ რიგში საუბრობთ რა მედიცინის მიღწევებზე მინდა აქვე გითხრათ რომ თელმსოფლიოში ყოველ შემთხვევაში დასავლეთში ნამდვილად საზოგადოების დაინტერესება медицинის მიღწევებით არის ძალიან დიდი. ჩვენ ვიცით, რომ სპეციალური საიტები განსაკუთრებით პოპულარულია ხოლმე. საქართველოშიც პოპულარულია ეს თემა, მაგრამ შეიძლება რჩება, რომ უფრო ასეთი მოყვითალო ბულვარული საიტებს უფრო აინტერესებთ, ხო? სამწუხაროდ. ამიტომ ძალიან ხშირად საზოგადოება არ იცის მართლაც არაფერი წარმოდგენა არ აქვს მედიცინის მიღწევებზე, პირველ რიგში სოფლიო მიღწევებზე ალბათ, და ძალიან ხშირია ხოლმე როცა ნობელის პრემიის ლაურეატებს აცხადებენ, ადამიანები ერთმანეთს ეკითხებიან, რას ნიშნავს ეს, ვინ არის ეს, რატო არ გაგვიგია არაფერი აქამდე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მედიაც არის ჩვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას ამ საკითხზე. ანუ ჩვენ არ გვაინტერესებს ჩვენი ჯანმრთელობა, ასე გამომდის.
პრინციპში მას ვერ ვიტყოდი, უბრალოდ გვაინტერესებს, მაგრამ კერკიტი და ზედმეტ რაღაცეებში გარკვევა და დროის გარკვევა ალბათ გვეზარება. თანახ კონკრეტულად ნობელის პრემია რო ახსენეთ, ნობელის პრემიას ისეთ თემებში გადაცემენ, როცა ეს მედიცინას ხება, რომ იმის გაგება არა ექიმი მისთვის და არა კონკრეტულად იმ სფეროს სპეციალისტს, სადაც შეიძლება რთულიც კი იყოს. და ამის ზედმეტი ახსნაზე ახლა მითუმეტეს ჟურნალისტები არ ცდებიან და როგორც წესი ახლა დაუსვა.
მაგრამ და ამიტომ არის პოპულარული მედიცინა, რომელიც, ну, აი საიტები ვიგულისხმე და ექიმებს რამდენად თვისი ფევრი მეგობარი მიყავს ექიმი ეცინებათ ხოლმე როცა კითხულობენ ამ საიტებს, თუმცა იქ არის ინტერვიუები.
კი, კი, ექიმებთან. მეც გეტყვით, არა მარტო საიტზე შეიძლება გაგეცინოს, არამედ ზოგიერთ კოლეგაზეც კი შეიძლება გაეცინოს, ისეთ რაღაცეებს შეიძლება მოიცმინო, მაგრამ ეს მეორე ხარისხოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად ის რომ მედიცინა გახდეს ხალხისთვის გასაგები და აღქმადი, ხო, ეს მარტო ექიმის მოვალეობა არ არის, რომელსაც კონკრეტული პაციენტი უზის და იმ კონსტატაციის დროს უნდა გააგებინოს, რასთან აქვს საქმე. ეს არის ამას ყველაფერს ჭირდება ალბათ განათლებასთან ერთად რესურსები. ამ რესურსების მოძიება პრინციპში არავის არ უღირს ამის გაკეთება. რატო გააკეთებენ, რომ შეიძლება რაც შეიძლება რაღაცა ყვითელი ნიუსი დააგდო, რომელშიც წერია, რომ რაღაცა ბროკოლი კურნავს ტვინის სიმსივნეს მაგალითად და ეკნება ამას მილიონი ნახვა, ამ ნახვების იქითხო ვერ მიდიან როგორც წესია საიტების
ადმინისტრატორები,
ხო რა როგორც არიან, ბევრი ნახვა აპრიორი ნიშნავს, რომ ეს მუშაობს და მე კიდევ ვიღაცა რომ ნახავს ამას, რომელიც ასევე წარმოდგენა არ აქვს თემის შესახებ, იტყვის რომ ვა რა გაია შეხედე, ეს აპრობირებული მეთოდია, მოდი მეც ასეთი რაღაცა ვიწვალო, ეხლა რატომ დავთარგმნო რაღაცა ოფიციალური ინფორმაცია ამაში, კიდევ დავიქირავო ვიღაცა ახალი კადრი, იმიტომ რომ ის ჟურნალისტმა შეიძლება რაღაცები გაიპაროს და წესიერად კორექტულად ვერ მითარგმნოს, ჯობია რომ ასე მარტივად გამოვძვრე.
კი, მაგრამ აი ფეიკი მედია მუშაობს ამ დროს და ბროკოლი შეიძლება არ იყოს, შეიძლება იყოს მაგალითად რაღაც ხაჭო და ხაჭო არჩენს კიბოს და ხაჭოს წარმოებელი ფირმისთვის ეს იყოს ძალიან მომგებიანი, როდესაც მეორე დღეს ადამიანი წავა და აუცილებლად იყიდის ხაჭო.
და ჯანგაბას იყოს ხაჭო და ბროკოლი უფრო ცუდ რაღაცებს შეიძლება მაგას რომ კონკრეტულად რაღაცა წამალი, რომელიც რეალურად წამალი არის და რომელიც გამოჩდება ასე უცებ, რომელიც კურნავს თითქოს რაღაც რაღაცებს და ამაზე მე ექიმებს ბევრი დროის კარგვა გვიწევს იმ თემების ნაცვლად, რომ მართლა რეალურ პრობლემაზე ვესაუბროს, პაციენტზე, მართლა რეალურ კურნალობაზე გვიწევს იმის გაქარწყლება, რომ აი რაღაცა წამალი, რომელიც გამოჩდა და რომელიც თელმა მისმა სამეზობლომ ნახა სიტყვაზე, რეალურად არ არის წამალი და შეიძლება სახიფათოც კი იყოს მის ჯანმრთელობის. ანუ აქ რეგულირების ნაკლებობამდე მივდივართ, იმიტომ რომ კაციშვილი არ არის ამის დამარეგულირებელი, რა წამლები იყიდება ბაზარზე, ეს წამლები რა სტანდარტებს აკმაყოფილებენ, რა კვლევები აქვთ გავლილი სანამ აფთიაქში დაიდებოდა და წამლის სტატუსი. ბევრი ისეთი წამალი იყიდება ჩვენს აფთიაქებში, რომელიც წამლის სტატუსი რეალურად არცა აქვს. დასავლეთ ქვეყნებში და განვითარებულ ქვეყნებში, ხო? და ეს ძალიან ცუდი არა. ამას პატარა ფრონტზე ექიმები ჩვენ კაბინეტში ვებრძვით, როცა პაციენტთან პირად კონტაქტი გვაქვს, მაგრამ ეს ხوار არის ახლა დიდ ფართო მასებზე ხო ვერ
გავდივარ. და ზოგჯერ მავნებლობაც არის ახლა მაგალითად აი აცრის საკითხი როგორ გავრცელდა ახლა მედიაში და პანიკაც გამოიწვია ეს.
ძალიან ცუდი არის რა. ცუდი არა. ხო რა, საერთოდ ჩემი აზრით მედია ეს ამ ჯანდაცვის რეპორტიორები ერთ-ერთ ჟურნალისტთან გასაუბრების დროს ხომ არ მითხრა რომ საერთოდ ცალკე ეს სფერო არისო ჩვენთანო რა ჟურნალისტიკაშიო და ცალკე ისწავლებაო და მოკლედ მთელი თავისი მე ვერ ვკვევი ხა ამ საკითხში, მაგრამ ძალიან ისეთ სპეციფიური, სენსიტიური და ძალიან სახიფათო თემა არისო გასაშუქებრად ასე ხელაღებით რაღაცეების გასაშუქება არ შეიძლება ზოგადად როცა მედიცინაზე ვლაპარაკობთ. და ამიტომ ეს საქართველოსი ეს კულტურა რა თქმა უნდა არა გვაქვს. ესეც იმიტომ არა გვაქვს რომ იმ არქის დირექტორებს, გაზეთის რედაქტორებს არ აინტერესებს საერთოდ, ანუ ის კურსი რო გაატარო იმ ჟურნალისტს, ხო, ხო, ჭირდება ამას სპეციალისტი, ვისაც გაატარო. ეს სპეციალისტი საქართველოში არ ყავს დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ საიდან იქნება, ხო, ციდან ხო არ ჩამოვარდებოდა. უნდა გაუშავო უცხო ეჭი, იმის განათლებაში უნდა დახარჯო ფული, მე უნდა დააბრუნო შენთან და ეს ხარც უძვირებ და არ უღირთ ეს და საზოგადოებაც ეგუება იმას რა ინფორმაციასაც იღებს, მაგრამ ცუდია, ძალიან ძალიან მავნებლურ შედეგებამდე მივალთ რა საბოლოო ჯამში და როცა მედია ასე არ არის, ასე ვთქვათ, დადარაჯებული სწორ ინფორმაციაზე, მე გული უფრო იმაზე მწდება, რომ ამ კონტექსტში ავტორიტეტები, ისეთი გადაწყვეტილების მიმღებები, პოპულარული სახეები, ესენი მაინც უნდა იყვნენ ცოტათი ფრთხილად, რომ თავიანთი Facebook-ის სტატუსით იქნება თუ რაღაცა ხალხთან კონტაქტი ძოს გადაცემაში გამოსვლის დროს, მათ მაინც რაღაცა ისეთი არაკორექტული არ წამოსდეთ, რაც სულჩედებს გამოიღებს, მაგრამ ეს ხალხიც არ არის დადარჯებული სამედიცინო სწორი ინფორმაციის გავრცელებაზე.
მაგრამ აი სკეპტიციზმი, ძალიან ზედმეტი სკეპტიციზმიც არ ვარგა, იმიტომ რომ გარკვეული წარმატებები ჰქონდა მედიცინაში 2017 წელს და ეხა ის რომ არ დავიჯეროთ არაფერი და რომ სფეროს გამოყოფთით მაინც.
ო მე მოდი ჯერ ასე ვთქვათ, რომ მედიცინაში წარმატებები არის, იქნება და სულ, იმიტომ რომ ძალიან დინამიური სფეროა, ეს სფერო მოიცავს ძალიან ბევრ ვიწრო სპეციალობას, რომელშიც ყველა სპეციალობაში ერთი რაიმე სიახლე მაინც მომხდარა ისეთი, რაც აი ესეთი იყო ყურადღება მისაქცევი და კონკრეტული პაციენტებისთვის შვების მომდანი. ასე რომ დღეს მედიცინის ერთ-ერთი პრობლემა არის სფეროებს რო თავი დავანებოთ, რომ პროგრესი მიდის, მეცნიერება იზრდება, ვითარდება, ახალდახალ
მოცდებს ხანგრძლივობა იზრდება,
ხანგრძლივობაც იზრდება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში იზრდება უფსკრულით ამასთან ერთად და მედიცინის ხელმისაწვდომობა მცირდება. ამიტომ მომავალ 10 წელში, 20 წელიწადში ალბათ ექიმებზე და მეცნიერებზე მეტად გამოსადეგი ხალხი იქნება ჯანდაცვის სპეციალისტები, ვინც ამ სისტემას მოაგვარებენ, ისე რომ ეს სიკეთეები ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი თანაბრად. ეს იქნება მთავარი ჩელენჯი, ასე ვთქვათ, მომავალში. ეხლა რა შეხება კონკრეტულად მიღწევებს? მოდი გავყოთ სოფლიო და საქართველოს. მთელი მედიცინის არ არსებობს ასეთი ერთ სიახლეს ვერ გეტყვით, რომ აი ეს იყო 2017 წელს ყველაზე კარგი. ყველა სფეროში ხართ თან სანამ მოვიდოდი რაღაც რაღაცებს, გადავხედე კიდევ სხვა სფეროებიდან, რომელშიც მე არ მეხება ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე და პატარ-პატარა სიახლეები მნიშვნელოვანი თუ არამნიშვნელოვანი ყველა სფეროში იყო. მე მინდა გამოყო უფრო ქართული მედიცინა და ანუ ქართული მედიცინა, რომელსაც ძალიან ცუდღეშია ზოგადად და ეს პრინციპში გასაკვირიც არ არის, იმიტომ რომ დღეს არ არსებობს არც ერთ ქვეყანა, ვერც ერთ მაგალითს ვერ დამსახელებთ, ვინც მედიცინაზე ფულს არ ხარჯავს და აქვს მაგარი მედიცინა. გამორიცხულია ეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირიანი სფეროა ზოგადად და ჭირდება ბევრი ფულის ჭკვიანურად დახარჯვა. საქართველოში რა თქმა უნდა ეს არ არის, მაგრამ ყველაფერი შედარებითი არა, ხა ჩვენ არ გვაქვს ესე ჯანდაცვა და ვერც გვექნება უახლოესი 10 წლეულები როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ სამაგიეროდ არსებობენ ჩვენზე მდიდარი ქვეყნები, რომელსაც ჩვენზე ცუდი ჯანდაცვა აქვს, მაგალითად აზერბაიჯანის სიტუაცია, რომელსაც ჯანდაცვის სისტემა საერთოდ არ აქვს, შეიძლება ასე ვთქვათ. საქართველოს მედიცინაში გამოყოფთი, აი რაც ჩემი სფეროცა პრინციპში და რაზეც მინდოდა აქ ხაზი გამოსვლა და აღმოჩნდა, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე კარგი რაც ხდება ქართულ მედიცინაში და რაც ალბათ მომხდარა ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში არის ეს ვირუს ელიმინაციის პროგრამა, რომელიც არის აბსოლუტურად უნიკალური, იმიტომ რომ მსგავსი არაფერი არ ჩატარებულა არსად.
და წარმატებული.
და ხო, წარმატებული, ოღონდ ძალიან ბევრი სამუშაო რა უდგას წინ. 2017 წელს რა მოხდა კონკრეტულად ამ პროგრამის ფარგლებში? მოხდა ის, რომ რაღაცეები კიდევ უფრო გამარტივდა. გამომდინარე იქიდან, რომ პროგრამის პირველ წელს, როცა დაიწყო, როცა პაციენტები იყვნენ მოტივირებული და დაახლოებით 10-15000 ადამიანი უკვე მზად იყო, რომ პირველივე გახსნისთანავე ეს პრეპარატი მიიღო, ეს არც იყო იდეაში ბევრი საფიქრალი ჯანდაცვის სპეციალისტებში. ეს ვიცოდით, რომ ეს ასე მოვიდოდა ეს ხალხი და თავიდან ბევრი ხალხი იქნა. მთავარი პრობლემა მიიწყებოდა მერე, რაც მოსალოდნელიც იყო, რომ ინფიცირებული 150000 ადამიანი, რომ რომელთანაც პროგრამა მოიწვია 40,000 ადამიანი, რაც ამ ეტაპისთვის ბევრი არ არის, უფრო მეტი შეიძლება იყოს, და რომლებიც უნდა გამოავლინო, დაინტერესო და მიიყვანო ექიმებთან, რომ იმკურნალო. წამალი თავის საქმეს გააკეთებს, ან წამალი ყველაზე ნაკლები პრობლემაა ამ პროგრამის
ფარგლებში. მაგრამ ეშინიათ მის.
აი ეშინიათ. სხვა შორს ახაც ერთ-ერთი რო ვაკვირდები ამ პაციენტის რეაქციებს, რა რომლებიც მოდიან, აი რა შიშები აქვს ყველაზე მეტად და რო გაუფანტოთ მე შიშები, ყველაზე ისეთი დამნაშავე და ძალიან ისეთი ბინძური თვალში საჩენი არის ის, რომ აი ამ ყვითელის აგენტოების მიერ გავრცელებული ჭორები, სხვადასხვა ექსპერიმენტების, კვლევების და ამავდროულად შესახება. ანუ რასაც სამწუხაროდ კი ამას იმთი
კონკრეტულად. მე მგონია რომ ეშინოდათ იმის, რომ სტიგმაა და ნუ რადგან
შეეპაკეტება. მე მგონია რომ ასე კი შემხვედრია სხვა ჩორჩო.
არ ნარკომანი ხარ რადგან შეეპაკეტება.
განსაკუთრებით ეს პრობლემა რჩება ქალბატონებში, რომლებსაც უფრო ეშინიათ ცევირუსით ინფიცირებულ ქალბატონებს უფრო ეშინიათ ამის თქმა, იმიტომ რომ აპრიორი ცუდ რამეს იფიქრებენ მათი გარშემო.
მაგრამ მე მგონია ეს დავძლიეთ
მეტნაკლებად. მეტნაკლებად დაძლეული ხო ხა, ეს არ ამგონია რომ იყოს წამყვანი პრობლემა, ალბათ ერთ-ერთი თამდევი ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე მდგომარეობს.
მაგრამ ეხლა არის მეორე ეს
პარანოიაში და არის კვლევიში რა ხო, ამერიკელი წამოს რაც ამ კუთხით იყო მოწოდებული და ვინც არიან ამის მომწოდებლები, დარწმუნებული ვარ რომ შეირდეთ ცევირუსი, ისინი იმ სხვაგს არ არის, იმკურნალებენ ამ პრეპარატებით, რა ანუ ამ პრეპარატებით კურნავს მთელი მსოფლიო და ვინც ვერ მკურნალობენ, ვერ მკურნალობენ, იმიტომ რომ ფული არ აქვს და ჩვენ ამაში გაგვიმართლა რომ გვაქვს ეს პრეპარატი უფასოდ და ხელმისაწვდომი პაციენტებისთვის. ცევირუსის ხრუ ბარემ რომ მიუობა ამას სოფლიოს თემა, სოფლიოში კიდევ ცოტა უფრო სხვა სიტუაცია, უფრო წინწაწული სიტუაცია, ანუ რამდენიმე ახალი პრეპარატი დარეგისტრირდა და არა მარტო იმ კომპანიის, რომელიც ჩვენთან ამ პროექტს აწარმოებს, არა სხვადასხვა კომპანიების, რამდენიმე კომპანია აწარმოებს ამ პრეპარატებს და ნელ-ნელა უფრო და უფრო უმჯობესდება, ანუ ეს ვირუსი, რომელიც აღმოაჩინა კაცობრიობა 1989 წელს, 2014 წლიდან უკვე ირთულება ოფიციალურად დამარცხებულად და ეხა ითვლება, ეხა მიდის უკვე მთელი მსჯელობა და ფიქრი და კამათი იმაზე, რომ როგორ გავა, ანუ სამედიცინო კუთხით ეს მოგვარებულად ითვლება ეს პრობლემა. ნაპოვნი ამ ვირუსის სუსტი წერტილი სად არის, რა მექანიზმით უნდა გამოუშვათ პრეპარატები და ეხა უკვე სხვა კონკურენცია, მარკეტინგი,
ვინ გააიაფებს ამ პრეპარატებს,
ვინ გააიაფებს და ამავდროულად რა.
გააიაფთა ისე დასავლეთში,
ისე დასავლეთში, ხო, ამაზე იყო ძალიან
გერმანიაში სახლები გაყიდეს.
გერმანიაში სახლები გაყიდეს, დასავლეთშიც ყველას ვერ მკურნალობდნენ, იმიტომ რომ იქ ხო დაზღვევა ყიდულობს, არა ამ პრეპარატს ამ დაზღვევას ყველა პაციენტს არა აქვს ფული, იქ აქვს ჯერ კიდევ გამიჯნა მიდიოდა და ჩვენზე განვითარებული ქვეყნებშიც რო ძიროზი წინამდგომარეობა სასწრაფოდ ვისაჭირდება იმათ უმკურნალო და დანარჩენს მე დავალოდინოთ და ხვალზე გაიაფებ. გაიაფება ამ გზით არ წასულა. გაიაფება წავიდა როგორც ის პრეპარატები, რაც ძალიან ძვირი ღირდა და 80-90,000 დაახლოებით პლუს მინუს 20,000 ავიღოთ 30,000, მაინც ძვირია რა ეს პრეპარატები და როგორც ჩატარება. მაგრამ სამაგიეროდ გამოჩნდა ანალოგები ამ პრეპარატებს და გამოჩნდა კვლევები, რაც თავი ამ ანალოგებზე რა. კვლევები და საკმაოდ ავტორიტეტული ასე ვთქვათ მეცნიერების მოსაზრებები, რომლებსაც ამ კონგრესებზე ვისვენთ, ანახებს რომ ამ პრეპარატებით კურნალობა თითქოს არ უნდა იყოს უფრო უარს, მაგრამ ძალიან დამაჭ მეცნიერება არის ყოველთვის ფრთხილი რა, ასე დამაჭერებლად ვერაზროს ვერ იტყვი იმაზე, რასაც აი ყველაფერი თავისი ასე ვთქვათ დოკუმენტირებულად ყველა სტადია და ყველა ასე ვთქვათ პუნქტი შესრულებული არ აქვს. სიფრთხილის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის რომ ანალოგები ნებისმიერ რა დავანებოთ ცევირუს თავი, ნებისმიერ პრევარს ანალოგი რატო არის უფრო სახიფათო, იმიტომ რომ იქ არ აქვს პაციენტის კონტროლის მექანიზმი რომ რა აბი შეიძლება ეყაროს იმაში ინტერნეტით რო იწერს და სიტყვაზე მართლა ის წამალია თუ შეიძლება შაქრის დათეხებია ჭაღრი ხო იმას ვერავის ვერაფერს ვერ მოთხოვ რა. ამ ხრივ კონტროლი ცოტათ რთულია სიტუაციაზე. აქ რო რაიმე დაემართოს პაციენტს, ან რამე საჩივარი კონდეს თქვა კომპანიასთან. ყველაფერი აწერია კოდიზე, დაწერია გამოშვების თარიღი, კონტაქტი, მიდგება მიწერს კომპანიასთან. ოფიციალური მოქმედების გზები აქვს ბევრი. იქ არა აქვს ბევრი. იქაც არის კომპანიები, მაგრამ ძალიან რთულია ამის გაკონტროლება ამ ანალოგებში. მართლა ანუ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ეგ იყო, რომ აი მართლა ეს წამალია, თუნდაც ანალოგი თუ არ არის წამალი. მეორე არის უსაფრთხოება. უსაფრთხოება ჯერჯერობით ეს დაკვირვება ფაქტუმ დაკვირვებები აჩვენებს რომ იმ ანალოგებით კურნალობა როგორც მოსაოდნელი იყო არანაირ ზედმეთ და რაღაცა განსაკუთრებულ გვერდით მონელებთან არ უნდა იყოს კავშირშიო, თუმცა ესეც ამისიც ეშინო და დასავლეთის მეცნიერებს, იმიტომ რომ ეს ანალოგი ძირთად არის აღმოსავლეთის ქვეყნებში
წარმოებს
და მაგიტომ აი ინდური, ჩინური, ეგვიპტეში წარმოებს, აი ეს სამია ძირთად რა ამ წარმოებს და უსაფრთხოების სტადიები სანამ ანუ ექსპერიმენტს რო იძახიან მაგალითად ცევრის სპორა, ექსპერიმენტი ვერ იქნება ფიზიკურად, იმიტომ რომ ეს კვლევები რო ტარდება და როცა არის ჯერ წამალი არცვია და არის რაღაცა სუბსტანცია და არის კვლევების სულ საწყის ეტაპებზე, იქ იტესტება ჯერ კიდევ უსაფრთხოება, ჯერ იტესტება ცხოველებში, შემდეგ იტესტება ჯანმრთელ პაციენტებში, შემდეგ დაავადებულ პაციენტებში და უკვე ამის მერე მიდის და მიდის წინ. ეს უსაფრთხოების კვლევები ყველაფერი გავლილი აქვს ამ ჩოულებრივ ორიგინალ პრეპარატებს და ამიტომაც არის დარეგისტრირებული და ამიტომ შეგვიძლია ვიყიდოთ.
მაგრამ ჯავა, აი არის ერთი საშიშროება რომ პროექტი დასრულდეს. მე მგონია მგონი გლობალური ფონდი.
გლობალური ფონდი არა, ეს არის კომპანიის ჯილიადის პროექტი, ხარდაჭერა არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ამერიკის რა.
კი, აი რომ დასრულდეს უბრალოდ პროექტი და დაავადებათი. ან ხალხი აღარ მოდი, აღარ
არის. საშიშროება, ანუ ის რა ხა ხვალზე იყოს რაიმე მოსალოდნელი რა, ასე მოწყვეტით პროექტი არ გაწყდება, გამორიცხულია. უბრალოდ წელიწადში ერთხელ ამ პროექტის პარგლებში ტარდება ხოლმე ქვია ასე tag meeting-ი, რაც ნიშნავს technical advisory group-ი, ანუ ტექნიკური მშეველთა საბჭოს სხდომა. რაც დაქირავებული ყავთ საკმაოდ წონიანი ექსპერტები ჩვენ სფეროში, ჩამოდიან, არის მოხსენები, უკვე აგვირდებიან სიტუაციას და გვაძლევენ ძალიან პრაქტიკულ რეკომენდაციებს შემდეგ წელს რა უნდა გავაკეთოთ, რომ პროექტმა იმუშაოს და ის მიზნებს შეასრულოს, რაც გვაქვს დასახული და რაც ცოტა შეიძლება უფრო ამბიციურიც იყოს, ვიდრე რეალობაც და რეალობასთან ცოტა დაცენილი.
კი, არა, რატო ამ ფაიხა მაგალითად განიკურნა წამლით ცეჰეპატიტიანი ადამიანს ქონდა ეს ვირუსი და მას ეუბნება ვიცი ექიმი რომ არ უნდა დალიოს პირველ რიგში და მაინც დალია, მაინც დაიწყო ისევ სმა, მე ისევ გვიძლი
ეს სხვა პრობლემა, ანუ ამ პროცესში
აი თქვენს არ უნდა დაუკავშიროთ ეს
არ უნდა დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ ალკოჰოლმა ჭარმაწონამ ღვიძლს გაცხონ, ეს ღვიძლი სხვა პრობლემებია, სხვა დაავადებია, სხვა მართვაჭრელობა
და ხშირად
ცეჰეპატიტთან, ანუ ცე ვირუს ვერ გააცოცხლებს ალკოჰოლი და რაც არ უნდა დაგნას, ანუ ვირუსი უნდა დაემართოს სხვისის დაინფიცირებული სისხლი უნდა მოხდეს მის ორგანიზმში სხვა სხვა გზები. ასე რომ პროექტის გაწყვეტის საჭიროება იმის გამო კი არ არის, რომ ადამიანები ცუდად მოიქცევიან და დალევენ სიტუაციაზე. არამედ იმის გამო, რომ გამოვლენა არ ხდება, 110,000 პაციენტი გვყავს, რომლებიც არიან და არ ვიცით რა, ვინ არიან, სად არიან, როგორ უნდა მივყავთ ეგ და არ მოდიან, არა, ანუ ეს ვერც დავამუნათებთ, იმიტომ რომ თვითონაც არიციან, შეიძლება აქვს თუ არა ესე. დიდი ალბათობით არ ციციან, იმიტომ რომ ცე ვირუს იმიჯი აქვს ისეთი მძიმე და ცუდი, რომ ვინც იცი ზირთად როგორ წესი მიდის ხოლმე კლინიკაში, მაგრამ უბრალოდ არიციან და აი ეს არის ამ პროექტის პრობლემები, რაც 2017 წელს განიხილეს და არჩევებს მოგცეს ამ საბჭომ, რომ აი ამ პაციენტების გამოვლენა და შემდგომ მიყვანა კლინიკებს თუ არ გააქტიურდა, საფრთხე შეექმნება სამომავლოდ რა პროექტს. ან საფრთხე არ შეექმნება, როგორც გაწელილია ესე დამთავრდება, უბრალოდ მიზანს ვერ მივახცევ და ელიმინაცია ვერ მოხდება დაავადებით და ისევ თავიდან დაინფიცირდება მე ეს ხალხი, საწავო ის უროცხო თუ ისე ვიტრიალებს საზოგადოებაში რა. ასე რომ ამ ხრუ ძალიან
ისე თქვენი თქვენი კოლეგებიც ამ გადაცემაში ყოფილან და ყოველთვის მოუწოდებდნენ რადიო მსმენელს და მაყურებელს, რომ აუცილებლად გაიგეთონ ანალიზი.
კი, რა თქმა უნდა და
თქმის უფასოა, ხო?
კი, კი, მაგრამ ეს მოწოდებები არ შეიძლება ცოტა უფრო აგრესიული, ასე ვთქვათ, ჭირდება რა, მიდგომა ამ ყველაფერს რა. ძალიც, ხო, ძალითაც აქ უკვე ადამიანის უფლებებთან მიუხედავად.
არა, მაგალითად შესაძლებელია ექიმთან წახვიდე, რაღაცა სხვა ანალიზი გაიგეთო და შემოგთავაზონ ხომ არ გინდათ.
ძალით არა. ამიტომ ეს რომ ბევრ ადგილას უფასოა იქნება, რა, ანუ თანხის პრობლემაც არ არის და ამჟამად. კი, არა, ეს ერთ-ერთი გზაა. სწორედ ამაზე მჯელობენ ჩვენზე ბევრად ყიანი ადამიანები.
ამისათვის თქვენ მუდმივად უნდა იმეორეთ, რომ არაფერი საშიში მკურნალობაში არ არის, არ არის გვერდითი მოვლენები.
ეს მინდა ჩვენზე მეტად იმეორონ იმ პიროვნებებმა, რომლებსაც აქვთ ადამიანებზე, გაიარეს ერთი, მაგრამ რომელსაც აქვთ ავტორიტეტი საზოგადოებაში და რომელსაც აქვთ სტომა პირდაპირ გარკვეულ ასე ვთქვათ ადამიანების რაოდენობა და რომელთა სიტყვასაც ენდობა ხალხი, მე რა რო მათ მედიცინასთან შეხება არ აქვთ მაინც რა. ეს ხო, ანუ დიდი პროექტები ადგილობრივი ლოკალური ავტორიტეტების ხარდაჭერის გარეშე ვერაზროს ვერ დგება ხოლმე და ვერ ხერხდება. და ეს ყოველთვის ახდენს საზოგადოების მოტივირებას, ის კი არ უნდა ვილაპარაკონ ადამიანებმა, რომ ნეგატიური მასზე აქცენტი, რომ სიტყვა წამლის მის დროს გულისრევის შეგრძნება ქონდა, რომელიც საერთოდ არა სასიცოცხლო გართულება და არაფერთან კავშირში არ არის. პირიქით, რომ ამ პროექტით რომ 40,000 ადამიანი რეალურად სიკვდილს გადარჩება, თუ ეს თავის მიზნებს შეასრულებს და ციროზით სიკვდილს გადარჩება, თან რაც ერთ-ერთი ყველაზე რთული კიდე მიზეზია ადამიანების გარდაცვალების, ხო? ეს არის კარგი და ამაზე უნდა ვიფიქროთ და ამით უნდა მოუწოდოთ ხალხს, რომ უფრო და უფრო მეტი ჩაერთოს.
ხო, მაგრამ აი დაუკავშირეთ ყველა ეს პრობლემა ეკონომიკას მაინც, ხო?
და
ალბათ ხო, სამედიცინაში ეს უბრალოდ ფაქტი არის, რა წარმატებებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ მედიცინაში?
ძართულია რა, ჩვენ წარმატებებზე ვერ ქართული მედიცინის წარმატება უკვე ხმამაღლა ჟღერს, იმიტომ რომ ქართველები არ ხვნით მედიცინას, ანუ ეს არ არის
მედიცინა,
ეგრევე დასა ძალიან ცუდი ხო? ხო, ანუ
მეცნიერი მედიცინა,
ხო, მეცნიერებას გულისხმობ რა, ანუ ვინც რაღაცას ვიგონებთ და რაღაცას ყველაფერი, აი, რასაც ახლა გელაპარაკები, წამლები, ის კვლევები, რასაც ეს ყველაფერი დასავლეთის ქვეყნებშია შექმნილი. არც ერთი არა, არც საქართველოსი, არც რაღაცა ყირგიზეთში და არც რუსეთში ესე ინჟინერი, ხო? ანუ მედიცინა არ არის იქ, სადაც ფული არ ხარჯავა მედიცინაზე რა, ძალიან მარტივია და ეს ფულის ხარჯვას არ გულისხმობ, რომ ასე აიღონ ფული და მიაყარონ, ასე ვთქვათ, სამედიცინო სფეროს. აქ ჭკვიანური ანუ ჭკვიანი ხალხი უნდა იყოს, ვინც იცის სისტემა როგორ მუშაობს და აი ამ რესურსებით როგორ შეგვიძლია ცოტა უფრო ჭკვიანურად განვკარგოთ, რომ ეფექტი მივიღოთ მეტი. ბევრი კრიტიკა აქ იყო, ეხა 2017 წლიდან სვაჩორის მოყვა ამას ახალი საუბრები და ეს ამ ცვლილებები იგეგმება როგორც ვთქვი, ანუ ამ ჩვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემაში ამ დაფინანსების წესებში, ანუ გამოაჩინა ბევრი ამ საყოველთაო დაზღვევის
პრობლემები.
გამოაჩინა ბევრი პრობლემა, რაც მოსაოდნელი იყო, ხა რაც არაა ტრაგედია, იმიტომ რომ როცა რაღაცას აკეთებ, რაღაც გვერდით მოვლენები აქვს იმას, ხო? ეხა მე მაინტერესებს და უყურებას და ჩვენ არავარ წარფერი, ანუ კონკრეტულად მე არავარ ჩართული ამ საყოველთაო ჯანდაცვის რაღაცა სისტემასთან შეხებადი და არა მაქვს, მაგრამ არც პაციენტად და არც ექიმად, მაგრამ დამკვირვებლის თვალით ძალიან მაინტერესებს რა დასკვნებს გამოიტანენ ჩვენი, ასე ვთქვათ, სამთავრობო სტრუქტურები აქედან, როგორ გაანალიზებენ ამ პრობლემებს და რა იქნება ამის მოგვარების გზები და ამას ველოდები აგერ 2018 წელს, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ასე არ არის, რომ ღარიბი ქვეყანა ვართ, არა გვაქვს ბევრი ფული და ჩვენ თვითონ გადახდილი თეთრი ძალიან კარგად უნდა გავაკონტროლოთ, რომ ამას აზრიანად ვიხდით და სწორად ხარჯავთ, თუ იგნებს სხვა ცოტა უკეთესად ჯობ და არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ აწევ ხაროთ ეს ფულები რაღაც რაღაც.
კი ბატონო, კეთილი, სამწუხაროდ სრულდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, ძალიან დიდი მადლობა ჯაბა, ჯაბა ზარქვა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ელიმინაციის პროგრამაზე მე მგონი ჩვენ ამ წელს ამ პროგრამას კიდევ დაუბრუნდებით, ყოველ შემთხვევაში მე მუდმივად ვცდილობ ხოლმე გამოვიყენო შანსი და ამაზე ვესაუბრო რადიო მსმელს. მადლობა ჯაბა, ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი, გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, კარგად ბრუნდებოდეთ.
ეს იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერი საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ეს მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე, რომელსაც სამხრეთ კორეის ქალაქი პიონჩანგი უმასპინძლებს, ორ კვირაზე ცოტა მეტი დარჩა და მოდი ამ თემით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, უბრალოდ მასთან დაკავშირებული თემით. კერძოდ კი იმ გადაწყვეტილებით, რომ კიდევ 111 რუს სპორტსმენს აეგზალა ამ თამაშებში მონაწილეობა დამოუკიდებელმა კომისიამ, რომელიც ნაწილია მსოფლიოს ანტისადოპინგო სააგენტოსი ვადასი და მას ხელმძღვანელობს ფრანგი პოლიტიკოსი და ყოფილი სპორტსმენი, თქვა შორის ფრენბურთს თამაშობდა თვითონ ვალერი ფურნერონი. აი ამ დამოუკიდებელმა კომისიამ ძალიან ისეთი დამაჯერებელი საბუთები წარმოადგინა იმისა, რომ კიდევ 111 რუსი სპორტსმენი არ შეიძლება დაიშვას თამაშებზე, რადგან დიდია ეჭვი იმისა, რომ ისინი მიიღებდნენ აკრძალულ საშუალებებს. და საერთოდ, ნუ ეს ბოლო დროინდელი მოვლენები, რომლებიც რუსეთის სპორტსმენების გარშემო ვითარდება, რა თქმა უნდა, აღიზიანებს ძალიან ბევრს რუსეთში განსაკუთრებით, მაგრამ ის, რომ რუსეთში სისტემატურად ხდებოდა და სახელმწიფოს ჩარევით, სახელმწიფოს და დახმარებით სახელმწიფოს ორგანიზებით ხდებოდა აი ამ სტრუქტურის მშენებლობა და მოქმედება, ეს აღარ იწვევს არავითარ ეჭვს და ამისთვის რუსი სპორტსმენები მართლაც დაისაჯნენ. იმ სპორტსმენებს, რომლებსაც არავითარი ეჭვი არ არსებობს, ჩვენ სპორტსმენებმა იციან მიეცათ საშუალება იმისა, რომ გაემგზავრონ სამხრეთ კორეაში და ისინი გამოვლენ არა რუსეთის სახელით, არამედ ოლიმპიური დროშით და მათი გამარჯვების შემთხვევაში ან საპრიზო ადგილზე გასვლის შემთხვევაში, ესე იგი აღიმართება ეს ოლიმპიური დროშა და გამარჯვების შემთხვევაში დაუკრავენ ოლიმპიურ ჰიმნს. მათ 60-ზე, ამ სპორტულ 60-ზე იქნება წარწერა ოლიმპიური სპორტსმენი რუსეთიდან, ესე იგი რუსეთი მაინც ნახსენები იქნება, ოღონდ ეს სპორტსმენები გუნდათ არიასპარეზებენ პიონჩანგში და იქნებიან ასე ვთქვით ინდივიდუალური, მხოლოდ თავის თავს წარმოადგენენ, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
დათო მე მაინც მგონია, რომ ცოტა გადაჭარბებულია ესეთი სანქციები და უყურებდი მე რეპორტაჟებს შვეიცარიიდან, რომ ესეთი საფუძველი აი ამ გამოჩენილი სპორტსმენების არდაშვებისა პრაქტიკულად არ არის. თუმცა სასამართლო გადაწყვეტს ალბათ ოლიმპიადა 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება და ბუნებრივია საზურველია, რომ ყველა უძლიერესი სპორტსმენი გამოვიდეს ამ ასპარეზობაზე. მათი გამოსვლა იხილოს მილიონობით და მილიარდობით ტელემაყურებელმა. ალბათ ჩემი პოზიციაც ჩვენთვის იქნება გასაგები.
რა ვიცი დათო, მე მაინც მგონია, რა თქმა უნდა გეთანხმები იმაში, რომ ოლიმპიადაში უძლიერესი სპორტსმენები უნდა მონაწილეობდნენ. 4 წელიწადში ერთხელ იმართება ეს ყველაფერი. ვიცით, რომ მთელი ცხოვრება შეიძლება ერთი შანსი ჰქონდეს სპორტსმენს ოლიმპიადაზე მოხვედრის და იქ თუ არ დაუშვეს, შემდეგ ეს შანსი აღარასოდეს მიეცეს მას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გასაგებია. ძალიან მეწოდება ის სპორტსმენები, რომლებიც ვთქვათ, შეიძლება ვიღაც სხვის გამო იჩაგრებიან და აი ისჯებიან ასე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი გადამჭრელი ზომების მიუღებლად ამ ბოროტებასთან ბრძოლა შეუძლებელია და მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი სავსებით სამართლიანად იხდის საფასურს იმისთვის, რომ წლების და საბჭოთა კავშირსაც თუ ჩავთვლით, შეიძლება ითქვას, რომ ათწლეულების განმავლობაში დანერგილი ქონდა ეს მწყობრი სისტემა დოპინგისა და ზოგჯერ ამ სისტემაში სპორტსმენების ჩათრევა ხდებოდა საქმის კურსში მათ ჩაუყენებლად. იმიტომ როცა ახალგაზრდა მოცურავეებს თქვა 13 წლის და 14 წლის ასაკში აძლევდნენ აი ამ აგზალულ საშუალებებს, ხშირ შემთხვევაში მათ საერთოდ წარმოდგენა არ ჰქონდათ, რა წამლებს იღებენ, შეიძლება არ შეიძლება, მავნებელია მათი ჯანმრთელობისთვის თუ არა. და ნუ ეს ახლა გერმანიის გამარჯვებისას თუ გავიხსენებთ, იქ დღეს ძალიან ფართოდ არის გაშლილი მოძრაობა აი ამ დაზარალებული დოპინგით დაზარალებული სპორტსმენებისა. ისინი იღებენ სახელმწიფო ანაზღაურებას, პენსიას და ასე შემდეგ. ისინი ვინც ეს ცოცხალია და ვინც ამ მოძრაობაშია ჩართული, ძალიან აქტიურად იბრძვის საერთოდ მთელ მსოფლიოში აი ამ მავნე სისტემის აღმოსაფხვრელად. კარგი დათო, გადავიდეთ ალბათ ფეხბურთზე. სულ რამდენიმე დღის წინ თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას მიენიჭა ნოდარ ახალკაცის სახელი. მე ეს ძალიან מחარებს. მე უწინაც ბევრჯერ მითქვამს და რავის დამიწერია და ჩვენ პირად საუბრებშიც არაერთხელ გვილაპარაკი ამაზე. ბატონ ნოდარს უდიდეს პატივს ვცემ, ამაში გამონაკლისი ნამდვილად არა ვარ, ასეა მთელი საფეხბურთო სამყარო საქართველოში და პირადად ძალიან ვაფასებდი და მიყვარდა და ახლო ურთიერთობაც მქონდა, შემიძლია ვთქვა, თუმცა ასაკში სხვაობა დიდი იყო ჩვენ შორის, 20 წელიწადზე მეტი იყო, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად მის უმცროს მეგობრად მიმაჩნდა თავი და ჩემთვის ძალიან ძვირფასია მასზე მოგონება და ძალიან מחარებს მისი ყოველი გახსენება და მე ვფიქრობ, ნამდვილად იმსახურებს ნოდარ ახალკაცი იმას, რომ თბილისში ერთ-ერთ ქუჩას მისი სახელი ერქვას.
ქუჩა შეარჩიეს იმ ადგილზე, სადაც ყველაზე შესაფერი იყო. ეს არის თბილისის დინამოს დიღმის საწვრთნელ ბაზასთან, თბილისელი გულშემატკივრების საყვარელ ადგილზე და ესეთ ადგილზე, სადაც მისვლა და გავლა ყველას უხარია. ქუჩას დაარქმევდნენ სახელს, თუ არ დაარქმევდნენ, ეს არ იქნებოდა მთავარი. ქართული ფეხბურთის ისტორიაში მისი სახელი სამუდამოდ შემორჩა, რადგან უკავშირდება
დინამოს ყველაზე დიდ წარმატებას ახლა მას შეხსენება არ უნდა ჩვენ რადიო მსმენელებს 1981 წლის 13 მაისის გამარჯვებას მე ამ მატჩს ვესწრებოდი დიუსელდორფში და ამზადებდი ხოლმე სატელევიზიო გადაცემებს და ბუნებრივია შემოვინახე ის გადაცემა რომელიც მიეძღვნა თბილისის დინამოს გამარჯვებას დიუსელდორფში 15 წლის თავს და რამდენიმე დინამოელი ჩავწერე და მათ შორის ნოდარ ახალკაციც ბუნებრივია აი მოუსმინოთ ახლა 1996 წლის მაისის ჩანაწერს
ჩვენ არ დაგვიწყია თბილისის დინამოს ისტორია ასენო გაიგებთ ჩემ ნათქვამს ჩვენმა თაობამ მწვრთნელებმაც და ფეხბურთელებმაც გააგრძელეს ის დიდი ტრადიციები რომელიც გუნდში 1925 წლიდან იყო ჩამოყალიბებული და ყველა თაობამ შეიტანა თავისი წვლილი იმ მე ვიტყოდი თამაშის მანერაში სტილში რომელიც წლების განმავლობაში ყალიბდებოდა თბილისის დინამოში და იყო მარტო ამ გუნდისათვის დამახასიათებელი წრთობა ჩვენი გუნდისა და ფეხბურთელებისა მიდიოდა როგორც მოგეხსენებათ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში მონაწილეობით თასის გათამაშებას მონაწილეობით და მე და პირდაპირ თქვა რომ ერთ-ერთი უძნელესი და უძიმესი ჩემპიონატი იყო მთელ მსოფლიოში. მე მინდა ვთქვა რომ გერმანიის გუნდი კარლ ცეისი თასის ფლორელი ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი იყო იმ დროს ევროპაში და გერმანიის ნაკრებში 7 ფეხბურთელი თამაშობდა და ნაკრებმა ერთი წლით ადრე მოსკოვის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ რანაირად იასპარეზა კარგად იცინდა 6 წლით ადრე კიდე მსოფლიო ჩემპიონატზე თვით მსოფლიო ჩემპიონებსაც მოუგეს გერმანიაში მე მინდა ამიტყვა რომ ეს გუნდი იყო დაკომპლექტებული გამოცდილი ფეხბურთელებით რომელსაც ნაკრების დონეზე და კლუბის დონეზე მრავალი საერთაშორისო შეჯიბრი ჰქონდა ჩატარებული და რაც თავარია აი ზუსტად იმ შეჯიბრში რომელშიც ჩვენ და მაგენი ფინალში გავედით ძალიან დიდი გუნდები გამოთიშეს შეჯიბრებიდან ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ფინალი იყო დაძაბული ძალიან დაძაბული
ეს იყო ნოდარ ახალკაცი და დათო როგორც შენც აღნიშნე ეს იყო ნაწყვეტი მასთან შენი ერთ-ერთი ინტერვიუდან რომელიც 1996 წელს ჩაწერე და ბოლოს არ შეიძლება ალბათ არ შევეხოთ კიდევ ერთ საფეხბურთო თემას 24 იანვარს ლოზანაში გამართა წილისყრა უეფას ახალი ტურნირისა ახალი ტურნირის მონაწილეები განაწილდნენ ჯგუფებად ეს ტურნირი გახლავთ ერთა ლიგა გაეროს ერქვა უცინ ერთა ლიგა ახლა ერთა ლიგა საფეხბურთო სამყაროში გადმოინაცვლა და საქართველო სამწუხაროდ ბოლო ჯგუფშია, ესე იგი ყველაზე დაბალ D ჯგუფში არის და მისი მეტოქეები იქნებიან ლატვია, ყაზახეთი, ანდორა.
იოლი ჯგუფი ნამდვილად არ არის. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ამ 4 ლიგიდან ერთა ლიგის 4 ლიგიდან ABC ლიგა და ბოლოს არის D ლიგა, სადაც ჩვენ ვართ საქართველოს ნაკრები და 6 სექტემბერს ყაზახეთისა და საქართველოს ნაკრები დაიწყება ეს ჯგუფური ტურნირი. გასაგები ახლა UEFA-ს პოზიცია, რომ ერთი ზედმეტი ტურნირი მოიგონეს, მათ გამოშთა ერთი ზედმეტი ტურნირი და სამაგიეროდ ჩვენი რანგის გუნდებს პრაქტიკულად მოესპოთ საშუალება თქვათ შეხვდნენ ბევრი რამ ვილაპარაკოთ სამხრეთ ამერიკის გუნდებს ამხანაგურ მატჩებში. თუ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ გავიდა საქართველოს ნაკრები და როდის მოხდება ეგ არავინ არ იცის, ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვნახავთ დაპირისპირებას თქვათ რომელიმე სამხრეთ ამერიკულ გუნდთან ჩვენი გუნდისა. თუმცა ვიღოთ ოპტიმისტები და ვიფიქროთ რომ ეს ერთა ლიგა იქნება პირველი ნაბიჯი, ასე უნდა ყოველ შემთხვევაში და ბუნებრივი ასეც უნდა იყოს საფეხბურთო საზოგადოებას საქართველოს რომ ჩვენ გქონდეს წარმატებები.
ჯგუფებში გამარჯვებულები შემდეგი, ასე იგი 2020 წლის გათამაშებისთვის გადაინაცვლებენ C ლიგაში და საქართველოს აი ამ C ლიგის საგზურის მოსაპოვებლად აუცილებლად ჭირდება პირველ ადგილზე გასვლა და მე ვფიქრობ, რომ მისი მთავარი მეტოქე ალბათ მაინც ყაზახეთი იქნება, თუმცა ლატვიაც არ არის ხადია ხელწამოსაკრავი მეტოქე. გავიხსენოთ, რომ ლატვია ერთხელ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირშიც მონაწილეობდა, რაც საქართველოს ჯერჯერობით არ ღირსებია. კარგი დათო, დავემშვიდობოთ ამით რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა ამ საუბარში მონაწილეობისთვის და ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.
მადლობა შენ, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაერ ვახელები, რომ რასაც თვითით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებები დე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
All I wanna do is have a little fun before I die. This is that he likes every match in an oversized pack, letting each one burn down to his thick fingers before he's blowing and cushioning them out. He's watching the bottles of butter as they spin on the floor, and a happy couple enters the bar, dangerously close to one another. The bartender looks up from his one ass.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
forget about it.
Forget about it.